dhaggeeffattoota keenya sagantaa barii Finfinnee jechuudhaan Adde Bilisummaa Oromoo Dilbata Dabre Galma Mileeniyeemii keessatti qopheesse irratti paartiileen siyaasaa fi dhaabbileen kabiroon hirmaatan walitti dhufeenyiif waliin dubbiin paartiilee siyaasaa rakkoo rogoondaan biyyattii keessa jiru fuudhaaf barbaachisaadha jedhanii haasawa isaanii keessatti dubbatanii jiru. Dargaggoonni qooda fudhatan immoo Oromiyaan dirree jeequmsaa ta'aa waan jirtuuf furmaanni itti barbaadamuu qabaa jedhu. Saayidaan Xootu walitti qabee gabaase.
Addi Bilisummaa Oromoo tibbana waltajjii ittiin uummata Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishee waliin wal argu Finfinneetti qopheessee ture. Waltajjiin marii qeerroo fi qarree Oromiyaa bakka bu'oota paartilee siyaasa garaagaraa namoota bebbeekamoo fi kutaalee hawaasa adda addaa kumaatamaan lakkaa'aman hirmaachise barii Finfinnee kanarratti ergaawwan qaamolee adda addaatiin irratti keessummeeffamaniiru. Dargaggoonni sagantaa barii Finfinnee irratti hirmaachuuf gara Finfinnee dhufan haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru qeeqaniiru. Dargaggoo Amaan Ahmad godina Harargee Bahaa aanaa cinaassanii Finfinnee dhufe barii Finfinnee irratti hirmaachuudhaaf dhimma Oromiyaa lixaa fi kibbaa irrattis yaada kenneera.
Maaliif Wallagga? Oromiyaa irratti rakkoon guddee maal jira? Hoggaan of gaafadhu? Wallagga nama barate, namni barate gabrummaan danda'u. Durammoo nama gabroomsuudhaaf. Mootummaan Itoophiyaa kunuun dhufaa jabraa wanne hojjechaa ture namoota barnoota qaban haala jiru. Kun ammoo namoota barnoota qabatan osoo hin ta'in uummata barnoota qabanii. Ayyeroo jalqabaati pirezidaantii gabaan argeeffa dhufe afaan Oromoo kana barsiise. Wallagarra uummanni san bayyanatee jira. Uummata bayyanata kana yoo dhaamsine malee karaa barbaannetti kallattii barbaannetti kadha keenya irratti hundooyinee biyya sana bulchuu hin dandeenyu. Uummanni jibbarate san Oromiyaa kana keessatti achee jira. Yeroo jiran isaan irratti galanii isaanillee achi dhumanii adeemsisuu kan qaban. Duroo akkamitti waggoota irraa kana deemsisaa turre yoo kennuufi yeroo ammaa dalaallu kana gargar fagoo dhageessa kan jechuun yeroo amma nuti jiraan kaanee jira galmata fagoodhaan wal qabannee jira yoo kana cabsiifti hara maaliif nuti hara hooggantoota warra biyya bulchuu kennu.
Rakkoo nageenyaa kallattii lixa Oromiyaa fi kibbaa furuudhaaf tokkummaan Oromoo murteessaadha jechuun dargaggoo Amaan ibsee jira.
Oromoo irraa kan nuti saba seeqaa jirra. Akka jiru kanattu saba seeqaa ittisu jira. Ittisu kun ammoo kayyukee qofaa jechaan duraate namni keenyarraa awwaalamaa jira. Yaa Oromiyaa kun aduun achiin duraate seeqaan aduun dhuubaatee jechuun tun dhiyee jennaan ni seente. Oromoo wanni dhaamu an harallee turte nurra dhaabbachuu kuni nurra dhaabbachuu ammoo harka wal qabachuu qabu. Qaamni bittinnaa'e.
Shamarreen godina Arsiirraa dhufte tokko dhimma filannoo biyyaalessaa bara 2012 biyyattiitti gaggeeffamu irratti yaada kenniteen akkas jetteetti.
Sagantaa kanarratti argamu jettee baay'ee na gammachiiseera. Ani wanti uummata Oromoo jechaanuu barbaadu. Yeroo ammaa kan baatee arfan dura dhabee jira filannoodhaan. Filannoo kana qopheessinee sammuu keenya tokko goone waraqaa eenyummaa qabannee waraqaa eenyummaa keenya harka keenyatti ni kaawwanne. Waraqaa filannoo of qopheessinee filannoo seenaa korojaa abbaan isaa jennee keessa keessa akka qabnu uummata Oromoo hundaaf dabarsa.
Paartileen siyaasaa morkattootaa sagantaa barii Finfinnee irratti argamuun haasaa taasisan keessaa paartiin uummata Affaar isa tokkodha. Dota'aan paartichaa Mustaa Adam waan jedhan paartiin isaanii Adda Bilisummaa Oromoo waliin dhimmoota waloo irratti akka hojjetu ibsanii jiru.
Akka paartii keenyatti dhimmoota tokko nu godhan keessattuu dhimma uummata keenyaa, dhimma ofiin of bulchuu, dhimma bilisummaa uummata keenyaa, dhimma seenaa uummata keenyaa, dhimma afaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa akkuma waliigalatti, dhimma federaalawaa kanarratti keessattuu immoo filannoo amma dhufaa jiru kanarratti wal taanee tokkummaadhaan dorgomnee mootummaa uummanni filate biyya kanarratti luka lamaan dhaabuudhaaf tattaaffii godhamu keessatti cimsinee waliin akka irratti hojjennu waadaa isinii seenaa jechuudha.
Dhaabni siyaasarraa walabatee namoota 50 sabaaf sablammoota biyyattii keessaa warreen walitti bahanii hundaa'e dastiin Itoophiyaan egereen Itoophiyaa lammiilee maraaf mijooftuu akka taatuuf carraaqqii taasisaa akka jiru qindeessaan dhaabbatichaa obbo Nagusoo Akiliilu sagantaa barii Finfinnee kanarratti ibsanii jiru.
Abran mannaanwaar abran manoor yemmunichilibbatti foormulaa andabata ayidallam gulbata ayidallam.
Waliin jiraachuun wal danda'anii wal duukaa jiraachuun malli ni dandeessisu odeessuu qofa miti humna miti garuu wal dhaga'uudha wal hubachuudha. Kana waan ta'eef namoonni 50 kun kan irratti walii galan kana booda ni mari'annaa kana booda wal dhageenyaa jechuudhaani. Deenya kanalle karaa foddaalee televizyiniitiin obbo Daawud Ibsaa fi hoogganoonni keenya kanneen biroos dhaabilee politikaa biroo wajjin maree gaggeessaa turaniin karaa wal kabajeen wal caqasuun maree godhanii argitaniittu. Fuulli yookiin egereen Itoophiyaa isa akkasiidha. Wal kabajuu wal danda'uudha. Wal dhaga'uudha.
Sagantaa barii Finfinnee irratti akka dubbataniin Adda Bilisummaa Oromoo paartiilee siyaasaa Oromoo dabalatee kanneen sirna federaalizimii fi sabdaneessaaf dhaabbatan waliin hojjechuudhaaf qophiidha ammas hojjechaa jira jedhameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinneerraa.